Bratia a sestry, zvlášť milá mládež, aj vy, čo ste mladí duchom, aj vy si niečo nájdete určite pre seba, ako som si našiel aj ja. Témou dnešnej duchovnej obnovy alebo prednášky je naše povolanie, ktoré máme v sebe od krstu, a to je povolanie byť kresťanom, Ježišovým učeníkom. Aký som vlastne kresťan? Prečo som kresťan? Som kresťan, ako to hovorí Max Kašparu, si kresťan vlažný, alebo teda ponorkový. Viete, aký je to ponorkový kresťan? Príde nejaká slávnosť, udalosť, príjmanie, birmovka, zrazu periskop von, popozerám, je čas, ideme na birmovku. Stiahnem periskop po birmovke a už ma nevidnú až do sobáša. A potom snáď ešte, ak idem krstiť svoje deti po sobáši, a tak sa párkrát vynorím a ponorím. Alebo kolieskový kresťan, toho dovezu trikrát v živote do kostola, raz na krst, potom na sobáš a potom na pohreb. Jeden kňaz spomína, slúžil som svetu omšu, ako ja dnes, a uprostred svetej omše zrazu sa vybrala zozadu jedna pani, taký čudný výraz v očiach, a ide dopredu, myslí si, asi do sakristie, asi je prišlo zle, a tá priamo k nemu. Bolo to, skončilo sa svätý svätý. Kňaz hovorí, beriem do rúk chlieb, ešte nebolo ešte premenenie, ale pani nešla do sakristie, pani šla ku kňazovi a trhá mu z ruky chlieb, že ona chce, a on sa dal chlieb za chrbát a ona do neho a nadáva a bije. A on pozerá po nej, hej, on taký statnejší, tak ho neprevalila. Trhala sa, dobíjala, ale nič. V kostole bolo, hovorí, to bol veľký kostol, bolo tam 100 chlapcov a chlapov zhruba. Čo myslíte, koľky prišli tomu kňazovi na pomoc? Nikto. Pozerajú, sedia tí chlapi, že jak to uhrá, uvidíme, čo spraví ten farár. No a potom ten kňaz hovorí, páni, však ste tu, ja som v ornáte, nebudem sa tu s tou pani naťahovať. Mohol by mi niekto pomôcť vás? Oni pozerali po sebe, traja prišli potom na tú výzvu. Pani už nebola taká agresívna, urobila to ešte v ďalších dvoch kostoloch a skončila na psychiatrii. Ale na tomto chcem poukázať, príklade, na veľmi typickú postavu medzi nami kresťanmi, a to je kresťan pozorovateľ. Pozoruje. Či z chóru, či spoza stĺpa, či len tak život v cirkvi pozoruje. Ja si sedím v bezpečí, zaujíma ma, čo kňaz urobí, ale akých si ľudí vyberal pán Ježiš? Akých učeníkov si vyberal vtedy? Čo bolo takou spoločnou črtou tých ľudí, ktorých si Ježiš vybral okolo seba? Čo by malo byť spoločnou črtou kresťanov? No, vtedy si pán Ježiš vybral ľudí, bolo to naozaj všelijaké. Vyberal si nejakých svetcov, ktorí vynikali svetosťou života. Však bez prestávky sa hádali, kto je z nich väčší. Hej. Ty si neveriaci, hej. A maloverný, a tak im hovorí pán Ježiš. Veľmi dôležitým znakom ľudí, ktorých si povoláva Boh, že oni sú smední. Sú smední. Že oni chcú, túžia, žiadajú, prosia, dopytujú sa. Mať túžby. Vo Svätom písme v Novom zákone nájdeme viacero miest, ktoré sa k tomu vzťahujú. Ak je niekto smedný a verí vo mňa, nech prichádza ku mne a nech pije. Ak je niekto smedný, čiže túži. Už ste sa spovedali niekedy z toho, že nie ste smední, že netúžite? A znovu Sväté písmo, prorok Izaiáš. Poďte k vodám všetci, čo ste smední. Nech príde aj ten, čo nemá peniaze. Kupujte chlieb a jedzte. Poďte, kupujte bez striebra víno a mlieko bez platenia. A znova nový zákon. Proste a dostanete. Hľadajte a nájdete. Klopte a otvoria vám. Pán Boh počas celého nášho života, zisťuje a akoby, nie že kontroluje, zisťuje, overuje si, či ty chceš, či ja chcem. Alebo nechcem. Či som smedný. Či túžiš po daroch, ktoré mi dáva Ježiš. A tu mi prichádza na Bartimej. Slepý Bartimej, ktorého pán Ježiš uzdravuje. Bartimej kričí za Ježišom. Sedí tam pri tej mestskej bráne. Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Zmiluj sa nado mnou. Ježiš, kamená tvár? Nič, ide ďalej. Neobracia sa. A ten kričí, ešte hlasnejší, Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Pán Ježiš sa zastaví, ale nejde k nemu. A povieme si, Pane Ježišu, však on je slepý, nemá ani tú paličku, aj sa potkne, alebo čo, však choď k nemu, nie, však si Kristus. Čo nepodídeš? Slepý šmátra, môže sa potknúť, ale Ježiš čaká, kým Bartimej príde k nemu. Prečo? Pán Ježiš chce sa uistiť, či ty skutočne chceš. Či veľmi chceš, či túžiš, či si smedný. Pán Ježiš dáva veľké dary tým, ktorí o to vôbec stoja a ktorí chcú. Neháčte perly pred svine, hovorí Ježiš apoštolom. Oni nechcú. Veľa ľudí chce len málo. Stačí im máličko, s tým sa uspokoja. Keď sa stretávam s mamami alebo babkami, tak často opakujú jednu vec. Pán Farnes, tak veľa modlím za toho moje vnúča, dieťa, chlapca, dievča, aby bolo len dobré, aby bolo zdravé. A ja hovorím, aby bol zdravý a bol dobrý? Páni moja, ja keď mať takého syna alebo takého vnúka, ako máte vy, ja by som s ním chcel žiť večne. Ja chcem stretnúť moju mamku, ktorá už nežije, mojich blízkych zosnulých. Ja ich chcem stretnúť. Nielen toto málo byť, aby bol zdravý a dobrý. Pozrime sa, ako Ježiš povolával Jakuba a Jána, veď ich volali Boanerges, synovia Hromu. Mali takú prezývku. Síru a oheň na nich, spálte ich, to sú nehodní Krista. Alebo Matúš, jeho zaujímavý príbeh, mýtnik Matúš. Keď pán Ježiš prišiel do mesta, všetci utekali za ním, lebo robil zázraky. Všetci, do nohy boli tam. A Matúš zavretý v komore počítal peniaze. Matúš nebol taký, že by hovoril, pán Ježišu, zavolaj ma. A on videl iba peniaze, nevidel Ježiša. A pán Ježiš hovorí, ale ten túži. Ten bude dobrý. Prečo? Pretože hriešníka je ľahšie prerobiť na svätého ako vlažného človeka. Pavol hovorí, si vlažný, vypľúvam ťa z úst, nie si ani studený, ani horúci. Len taký priemer. Vypľúvam ťa z úst. Judáš, tragická postava. Ľúbil tiež peniažky. Chcel, túžil, ale po peniazoch. 30 strieborných mu stačilo a pasovalo. Peter, to bol borec, svätý Peter. Stále niečo chcel. Chcel raz chodiť po vode, potom chcel stínať hlavy, tam brániť Ježiša, bojovať, potom chcel byť na prvom mieste. Stále niečo chcel. Šavol sám o sebe hovorí, nadmieru až fanaticky som prenasledoval kresťanov. Tu ho máme, jak je na koni, obrátenie Pavla, Šavla. Predbehol som všetkých v dychtivosti, pomstol po zabíjaní. Túžil, chcel, veľmi chcel, hoci zabíjať. A aj svätý. Predstavme si futbalistu, je prestávka, drží v ruke tú fľašu a pije, koľko vládze, jedna fľaša, druhá fľaša, smedný. Hej, túži, pije. Dychti túžbou. Slúžim svetú omšu. Kostol plný, narvatý. Teraz nie cez korunu. A pán s vami, i s duchom tvojim. Je žiadna túžba, žiadna radosť, nič. Pavol dychtil túžbou zabíjať. Predstavte si nejaký top ligový zápas, ako super zápas. Neviem, či ste už boli na nejakom v Taliansku alebo v Španielsku, ligy rôzne, alebo v Nemecku, keď hrajú tie veľké futbalové kluby. Každý skanduje, kričí, skáče, to celý zápas na nohách. Stratíš hlas. A nie, že hurá naši. Nie, musíš skandovať. Ak by si náhodou cudziemu skandoval, tak ťa tam buchnú po hlave. Vriaci kotol. Celý zápas na nohách. Ak neskáčeš, si s protivníkom. Ale ja pozerám na tých fanúšikov a ja ich tak obdivujem ticho. Ako oni veľmi chcú, ako práhnu, ako túžia, ako sú úplne vo vytržení. Ako to prežívajú. 90 minút. Kričia, skandujú, skáču. Nenormálne. 90 minút. A my, hore srdcia, máme ju pána. Ako snem chorých, porazených, paralizovaných. A takto je všade čudné. Neviem prečo. Či ty chceš? Chceš alebo nechceš? Túžiš alebo netúžiš? Nám sa to nejako vžilo do nášho vedomia, že kostol tu je miesto nejakého stíšenia sa, levitácie, meditácie, pokoja. Samozrejme, liturgiu prežívame s pokojom, znútornenie. Neprekážame iným ľuďom, aby sa mohli sústrediť, ktorí sa prišli pomodliť. Pamätám si jednu susedu, od nás už nežije, asi, lebo som ju dlho nevidel. A keď som prišiel domov, tak ona tak zložila ruky a hovorí: "Joj, Dušanko, ako dobre, že si tým kňazom, máš pokoj, ticho, ráno sa odmodlíš breviár a ja tu chorý, tu stránky, tu cirkevný sú, tu škola, tu hento, telefon, spovedanie, náboženstvo a ona taký pokoj ty máš. Hej. Dobre si si vybral." Pozrieme sa na sochy v kostole, hlavy naklonené, hej, taká pieta, taký tichý, nevýrazný človek, má byť kresťan? Vôbec nie. Aby nikomu nevadil? Vôbec nie. Tak hovorí, že si taký nesmelý kresťan, ale pretože si pyšný. Koľký mladý aj by sa mohli zapojiť, alebo aj ostatní veriaci z farnosti. Aj tu toľko služieb a možností, ako byť aktívny vo farnosti, ale sme nesmelí z pýchy. Kvôli našej pýche sme nevýrazný. Prečo? Čo to znamená? No pyšný sa schová niekde za stĺpom alebo na chore, teraz nehovorím o vás, čo ste tam, aj to v tých väčších kostoloch, a vždy si to vyberie také miesto, aby nevytrčal. Pyšný človek bude stať vždy bokom. Vždy bokom. Nepríde do stredu a neukáže sa vtedy, keď vie, že by prehral. Pyšný vyjde z davu len vtedy, keď vie, že na to má, že vyhrá a že knokautom toho druhého zdrví. Ale keď vie, že nedaj Bože, je tu nejaká šanca porážky, neexistuje, že by vyšiel von. Nevyjde, lebo sa skompromituje a bude sa hanbiť. A to by urazilo jeho pýchu, jeho obraz o sebe a obraz, ktorý majú o ňom druhý. Rozmýšľali ste vôbec nad tým, že keď Pán Ježiš uzdravoval, tak vždy volal do stredu, poď tu, do stredu, poď dopredu. Iba raz si zobral človeka na bok, bokom od davu. Iba raz. Keď tam bol človek s tou ochrnutou, vysnutou rukou, hovorí, ukáž tú ruku. On hovorí, Pane Ježiš, akože ruka vidíš, nevyvinutá, hej, som tu taký, hej, postihnutý, to je choroba. Vystri tú ruku, ja ju uzdravím. Musíš ukázať tú svoju chorobu, že potrebuješ, že chceš. Niekedy pozerám, hej, naozaj, tak človek sa naozaj tak skrýva a nevíde. Mnohé dievčatá povedia, hej, chcem ísť do rehole. No mnohé nie, ale niektoré, hej, som mal také prípady. A ja v tej reholi len tak by som bola tak len škrabať zemiaky, budem niekde v pivnici, neba nikto neuvidí. Ty si taká zvláštna, čudná, však chodné náboženstvo, postav sa pred gymnazistov do jamy Levovej, a ukáž, čo vieš, čo je v tebe. A ona bude zemiaky evangelizovať. Ďakujem, to môže hocikto. Áno, sestričky sa niekedy reholne priznajú a povedia tak v takej chvíľke, že tá nemocnica, tie domy seniorov, tie domovy pre deti, náboženstvo, že to nie, že to sú, to je veľmi ťažké. Alebo tie rôzne situácie, ktoré zažívajú v tom reholnom spoločenstve a živote, že radšej by boli celý deň zavreté v kuchyni. Z pýchy sa môžeš skryť. Aj teraz, hej, korona, mladých niet. Kde ste skrytí? Kde ste odišli? Už dá sa ísť do kostola a vás niet. Nehovorím ty, čo ste tu. Hej, z pýchy sa môžeš ukryť. A Boh volá prvé stránky Biblie. Adam, kde si? Kde si sa skryl? Čo sa hanbíš? Jeden kňaz spomína, že bol prvý rok v seminári a hral na gitare. Tak ho reholné sestry hneď angažovali, poprosili, aby prišiel na také stretnutie s nevidiacimi deťmi. A prišli tam aj deti s Downovým syndromom. A on hovorí, ja som sa tých detí zľakol. Hej. On taký vždy kultivovaný, vždy perfektne musela byť naladená gitara. On podával výkon, koncert. Hej, keď hral pre mladých, tak všetci viseli na ňom. Hej. On bol perfektný. Aj dobre spieval, aj perfektne hral. A zrazu deti tu behajú, hej, sem tam, hej, že strach, hrôza. A potom sestry hovoria, však už hraj niečo. Vidíš, tie deti, hej, tu behajú. A on, ešte mi to neladí. No, potom prišiel chlapček s Downovým syndromom, pozeral na neho, ak nezoberieš tú gitaru do ruky a nebudeš hrať, tak to zoberiem ja. A praví, dostal som takú školu do života, začal som hrať, hrdlo úplne vyschnuté a chlapček mal pravdu. Ja som sa chcel ukázať pred publikom a deti, tie chceli len počúvať hudbu a hrať sa. Nie moje koncertovanie, sem mňa ako, neviem, koncertného umelca. To je pokora. Teda, či sa viem postaviť do stredu, tie naše všetky nie a nie a ja ďakujem, ja nebudem, ja sa porúčam, neprosím si. Spomínam si, ako sedeli dvaja chlapci, teda chlapi to boli, pri stole v jedálni. Bol nejaký obed a doniesli im na tanieri, boli tam dva také kusy mesa, aj rezne, jeden bol veľký a druhý bol taký malý. Teraz pozerajú na to meso a núkajú sa navzájom, nech sa páči, zoberte si prvý. Nie, vy si zoberte prvý. Nie. A prišiel jeden, zobral vytličku, napichol ten väčší kus a ten druhý pozerá, ste si zobrali ten veľký? A prečo? Prečo nie ten menší? A on mu odpovedá, a vy by ste si zobrali ktorý? No, ten menší, no vidíte, tak ho máte, keď ste chceli menší. Ja milujem tých skromných, milujem tých skromných. Ej, najviac ich obdivujem, viete, kedy 26. mája, keď mám meniny. Žiadna gazdina, hej, človek ide ráno rýchlo do obchodu, nakúpi, hej, nejakú kolu, čipsy, toto, hento, ovocie, koláče, fľašku vína, samozrejme. Utekám domov, pripravím, všetko nachystám, vychladené, pripravené, čakám hosti. Prichádza starší kolega. A čo ti ponúknem, čo by si si dal? Minerálku. Ale izbová teplota a nesmie byť s tými bublinkami. Nemám však minerálku. Hej, mám tu nejakú kolu, perlivú, alebo teda hej, také iné nápoje. Nedáš si nejaký koláč? Nie, ja držím dietu. A tak budeš dietovať zajtra, však si na oslave. Viete, čo pokorný budeš vtedy, keď ak chceš urobiť domácemu radosť na návšteve, aj napriek tej diete zješ tú večeru, neohrňaš nosom, svet sa nezrúti, preto tvoje jedno porušenie diety. Povieš mu, super, som sa najedol, daj mi ešte nejaké ovocie do vrecka na cestu. Ale nie. Všetci pri stole vedia, že on drží dietu. Aj videl som na jednom takom odpuste kuchárka, smutná, musela pre jedného vyvárať osobitné jedlo, lebo on toto nemôže, tamto nemôže, hento nemôže. Ej, kvôli jednému kolegovi, čo tak držal líniu, tak osobitné jedlo, lebo drží dietu. Pokorný človek vyjde a ukáže sa. A prizná aj svoju slabosť. A bude napríklad ako ten kňaz hrať na tej gitare, alebo hrať na orgáne, alebo spievať v kostole, aj keď mu to nejako nejde, alebo keď sa možno ešte hanbí. Skúsme si uvedomiť, že práve to chýbanie odvahy spôsobuje, že my už ani nečakáme na nebo. Som kňazom už 22 rokov a neraz prichádzajú za mnou ľudia a hovoria, pán farár, to zatratenie, to peklo, to bude strašné. Trpieť bez konca. Si predstavme, keď ste u zubara v kresle, hej, alebo sa zotavuješ po operácii na tej hej, miestnosti, v tej miestnosti. Ale vieš, že o deň, o dva už bude hej, za tým všetkým a že bude to v poriadku, že to skončí. Ale to utrpenie v pekle sa neskončí nikdy. Tak sme sa rozprávali o zatratení. Raz, opakujem, raz sa mi stalo, že prišiel muž a hovorí, pán farár, nebo, aké to bude krásne. Milovať bez bolesti, bez strachu, bez obav. Milovať všetkých, milovať Boha. Byť ním priťahovaný, fascinovaný, úplne do neho zbláznený, vidieť do srdca iných a vidieť sa navzájom. Aké to bude nádherné. Raz v živote sa mi to stalo. My už ani nečakáme nebo. Keby som niekomu zaželal, prajem ti nebo. No tak pozri na mňa. Si tak na psychiatriu nejdeš pozrieť. Hej. Asi mám problém. Nečakáme na nebo, ale my len žijeme tými vecami, čo sú do času. A Pán Ježiš je veľkým majstrom, aby nám dal nejaké rady. My máme veľmi radi rady do života. Pán Boh mi dal radu. Hej, príde niekto, prosím vás, pán farár, syn pije, narkoman, fetuje, utiekol z domu, no čo mi poradíte? Idete k lekárovi. Tu ma bolí, tu ma pícha, tu asi čosi. A otec mal to isté. Pán doktor, čo im poradíte? A lekár povie, tak bez vyšetrenia CT, MR-ko, ja neviem, čo vám mám povedať, len tak z fleku. Aj keď sa na vás pozriem, tu treba hospitalizáciu, tu si ľahnete na pár dní a urobíme vyšetrenia. Dám vás do poriadku. Pater Augustín, známy kňaz, psychológ, už je nervózny, keď počuje. Viete, páter, nefunguje mi manželstvo. Muž nechce sa mnou rozprávať. Má také zvláštne nálady. Už aj ja mu tak odporujem. Odvrávam. Ja tiež neviem, čo so sebou. Čo by ste nám poradili? No, mám pre vás radu, hovorí páter Augustín. Ráno a večer si dajte čajík. Hej. A nerozprávajte. Pán Ježiš nie je o toho, aby nám radil, iba radil. On nám chce dať šťastie Najsvätejšej Trojice. Šťastie neba, večnosti. On nám pripravil miesto. V dome svojho Otca. Máme z toho strach. Je to také veľké a také ťažké vôbec vyjadriť slovami ľudskými, čo nám Boh pripravil. V jednej farnosti bol detský spevokol. A viedla ho pani Helena, perfektná učiteľka spevu na dôchodku. A katovala tie deti, ona to mali jak na vysokej škole. Hej, a la 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 a rozcvičky hlasové a toto a hento a noty. A na, presne na spevokol, musíš prísť a hodinu. A keď raz počul jeden chlapec, že v nebi sa budeme oslavovať po celú večnosť Pána Boha spevom, tak povedal, Pane Bože, 15 miliard rokov s pani Helenou, to ja nedám, to ja nechcem. To nechci odo mňa. Nechcem ísť do neba. My sme neraz tak upnutí na tie pozemské veci, že Pán Boh nám môže hovoriť o slobode, o nebi. Je obed. Mamka robí palacinky, dvaja synovia. Menší, väčší. A tak im chutí, že nestačí piecť. No už sa minulo to cesto, posledná palacinka na stole a ide zápas. Kto ju zoberie z tých súrodencov? Obidvaja majú na ňu záľusk. Mamka hovorí, chlapci, keby tu bol Pán Ježiš, dal by palacinku tomu mladšiemu bratovi, alebo to jednému z bratovi. A jeden z chlapcov hovorí, Marek, tak ty si Pán Ježiš. Chceš nebo? Túžiš po nebi? Veľmi po ňom túžiš. A tu zase sa vraciame k tým pozorovateľom. V jednej farnosti bol kostolník a keď k nemu prišli mladí, tak vždy niečo potrebovali. Tu stojan, tu hento, tu tamto, tu gitara, ja neviem. A lietali s tou gitarou, cvičili spev, divadla, pracovali s deťmi, pripravovali adorácie. Pán kostolník, toto a hento, predlžovačka. A pán kostolník, tá istá odpoveď, vždy tá istá odpoveď. Ja neviem. Ja vám to môžem dať len kempa farada, dovolenie. Ja neviem, kde to je, ja som sa toho nechytil. Distance. Taký starší film je jeden a tam je scéna, loďka sa plaví po mori a blízko pred loďkou ide na mínu, tá plávajúca mína a teraz tam jeden chlapec zrazu vyťahne nejakú pušku a strieľa. Ratata zneškodní mínu, všetci mu, fú, ty si dobrý, si to trafil tú rozbušku a my sme v bezpečí, to bolo po vojne. A jeden z nich hovorí, ty a odkiaľ máš, Tomáš, odkiaľ máš zbraň? Ty nelegálne držíš zbraň. Ja ťa nahlásim na políciu za nelegálnu držbu zbraňa. A tak sa začali naťahovať čarpa na tej lodi. A starý, ten Čerešniak, to je nejaký poľský film, hovorí tomu synovi, Tomáš, si taký hlúpy. Na čo si sa tam pchal? Zle nám bolo? Na čo si to robil? Na čo si sa angažoval? Viacerí z vás, mládež, sa angažujete. Či to je v cirkvi, v škole, v spoločenstve, práci. A koľko raz dostaneš po hlave? Koľko raz? Hej. Zobral si mikrofón, klávesy, nevrátil si, neupratal, nezavral dvere. Hej. A kamarátka ti povie potom, na čo si sa tam pchala? Na čo si sa tam angažovala, tlačila? Ja som si manikúru zatiaľ spravila. Tam som četovala s kamošmi celý deň, pol dňa. Tam som si pozrela romantickú komédiu a ty tu lietaš po tých kostoloch, jak zbláznená, po stredkách otec ti nadáva, aj od kňaza dostaneš, nervózna si, na čo? Na čo sa angažuješ? A ešte jeden taký film, matka vyprevádza syna na vojnu. Balí mu tam ten chlieb na cestu, krížik na čelo mu robí požehnanie rodičovské a posledné rady do života. Serioža, len sa v žiadnom prípade neozývaj. Ty len pozoruj. Ty len pozoruj a neozývaj sa. Keď sa niečo budú pýtať, ty buď ticho. Ty buď ticho. Sleduj kto, s kým, prečo, na čo, z akého dôvodu, aký má zámer. Len buď ticho, ťa prosím. Pozoruj. A vlastne to sú tí pozorovatelia, nezaangažovaní, o ktorých som hovoril na úvod. Pán Ježiš, ten nebol pozorovateľom. Navyše, pozorovatelia, zabudol som, tí pozorovatelia, tí majú rady pre všetkých a na všetky situácie. Na všetko vám poradia a odpovedia. Pán farár, to by ste mali robiť inak. Slabo kážete, mali by ste nejako inak ľudí pritiahnuť do kostola. Tých mladých, viete, to treba trošku zmeniť. Milo na Facebooku a rozkopaný kanál pred farou a to nemá kto. Prečo si to nezasypete? Jeden z nás veriaci, hej. Prečo si to nezasypete? Ja? Ja som trpel, či nevybuchne plyn, keď sme robili prieskumy a robili ten pretlak. A na čo to je všetko dobré? A rekonštruovať kostol, a tu bol dobrý obetný stôl, a na čo to robíte? Čo tým chcete dosiahnuť? Jeden rektor v seminári mal takú perfektnú zásadu. Geniálna zásada. Kto prišiel s nejakým návrhom, tak ho hneď aj realizoval. Mala by byť tu v seminári alebo vo farnosti nejaká knižnica farská, nejaká téka na filmy. Hej, tá kňaz mu hovorí, že tu máš, dám ti tu nejaký obnos peňazí, nakúp 10 filmov, zoradíš, urobíš zoznam, zapíšeš a budeš požičiavať. A keď bude záujem, tak dokúpime ďalšie filmy. Nech sa páči, rob. A mali by ste lepšie kázať, pán farár? Nech sa páči, príďte v sobotu večer za tým kňazom, porozprávajte, inšpirujte ho, pripravte mu nejaký nápad. On si to napíše sám, ale dajte mu inšpiráciu. Nie, to nie. Až tak nie, ďakujem. Vidíš, aký si múdry. Prichádza muž so ženou, za kňazom nebolo to za mnou, do sakristie a tak hneď tak nažhavený spustí. Pán farár, sväté omše sú v zlých časoch. Zlé časy tých sväté omši. Malo by to byť inak. Je tu zima a tam v tom kúte nič nepočuť, slabo tam je ozvučené. A keď tak vylial to všetko zo seba, tak kňaz sa pozerá na tú ženu a hovorí, a stará sa dobre o vás, váš manžel? Kedy ste boli posledný raz v Tatrách? Vzhala mi rukami a hovorí, oj, pred 5-6 rokmi, alebo viac. Obráti sa znovu ten kňaz k mužovi a hovorí mu, viete čo, vymeniem si na chvíľku povolania. Vy zoberiete za mňa kňazskú službu a ja pôjdem s vašou manželkou na túru do Tatier alebo do Slovenského raja. Na pár dní si to vymeníme. On vydreští oči, že či to myslí vážne. Hej, pozrie na ženu a hej, pýta sa, ty by si ich chcela? A ona povie, že hej. Viete, všade je dobre, kde nie sme. Hej, laici reformujú kňazov, a kňazi reholné sestry a sestry laikov a biskupy reformujú všetkých a my reformujeme zase biskupov. Ale čo si ty urobil? Angažoval si sa? Pchal si sa niekde? Či len sedíš a pozoruješ? A je ti to všetko jedno. Cirkev je naša. A ja som členom cirkvi. Každý z nás krstom. Cirkev je naša. Odhľadnúc od toho, aký bol Lech Valensa, ale je to nositeľ Nobelovej ceny z roku 83, ešte za komunizmu, za mier, založil tú známu solidárnosť a potom sa stal poľským prvým prezidentom, tak zastupoval odbory v 80. rokoch a vtedy sa tak živo diskutovalo, v Poľsku to bolo možné. Neboli sväté omše do rádia a on chcel presadiť, aby boli sväté omše aj do rádia. A tí komunisti, hej, že to tak musíme pomalšie a to treba rozprávať s biskupmi a s cirkvou a s ľuďmi. Valensa prišiel vraj od stola, hej, ako rokovali, otvoril okno. Tam dolu robotníci v tých vaťákoch, v tých kabátoch, hej, čiapky, mali prestávku a pýta sa chlapi, Chceli by ste mať v rádiu prenosy svätých omší, aby ste mohli počúvať? A oni, no, to by bolo dobre. Zavral okno a hovorí, počuli ste hlas cirkvi? Všetci sme cirkev. Viete, veľa ľudí rozpráva, a je to chyba aj nás kňazov, a nie malá za posledné 10 ročia, že kňazi tu v cirkvi majú pracovať vo farnostiach a v cirkvi a my máme hodnotiť. Ten je dobrý, ten je super, ten obstojí a toto nestojí za nič, ten nepoškodí, nevýrazný. Bol som na jednom putnickom mieste a predstavte si, potreboval som ísť na toaletu. Pozerám tam krabička za použitie toalety, mal som tam 50 centov či euro. A taká staršia pani, och, pán farár, vy ste zaplatili a pritom to je všetko vaše. Zistil som, že som sa stal majiteľom záchodu na vychýranom putnom mieste. A to by bol iný biznis. To je vaše. A to je bežné aj tu v našej farnosti. A ako ste si pekne ten kostol urobili a toto všetko. Ja? Že to ste robili vy. Hej, a veď to je váš kostol. Moja fara? Ja mám jeden byt. Hej, dolu je spoločenská miestnosť, preto je to farské centrum, centrum farnosti. Snáď naša, nie? Ja odídem, vy ostávate a vaše deti tu budú chodiť a vnúčata, pravnúčata. Príde nový kňaz, hej, a tiež aj on odíde, ale vy tu ostávate. Prídu mladí ľudia, hej, a hneď hovoria, majú plány na fungovanie farnosti. Ale veď sú farské rady, hej, do seminára tak vstupuje taký mládenec, keď má 18-19 rokov, 6 rokov v seminári, deň noc ho pozorujú, hej, prizerajú, aby to všetko bolo tip-top, po 6 rokoch vysvetený, ak pán Boh dá, hej, sledujú ho, ako sa vyjadruje, ako spieva, aké má postoje, ako sa modlí, potom ide na prax. Má 25, stáva sa kňazom a dostáva na starosti ministrantov alebo nejaké skupiny detí a podobne, keď je kaplan. A on sa snaží, robí 5-10 rokov, má 35-40, biskup ho pošle na prvú maličkú faru, aby nič nepokazil. Má 45-50, biskup hovorí, no dobre si pracoval, tak dostaneš väčšiu farnosť, viac zodpovednosti. Koľko treba času, aby človek dostal zodpovednosť väčšiu za ľudí? A príde ti mladý chlapec a povie ti, že má program na reformáciu celej farnosti. Bol jeden bohoslovec a kúpil si listové papiere a písal listy apoštolské ako prvák v seminári. Hej, list Márii. Mária, musí sa zmeniť, musíš viac chodiť do kostola, znovu na spove treba ísť. Hej. A na konci sa podpisoval vždy bohoslovec, hej, Ján. Jeden písal do Spiskej, alebo ja neviem, aj rôznym farnostiam. A spovedník mu povedal, Jano, zahod tie listy a konečne sa začne láskavo učiť latinčinu, lebo máš zlé známky. Ale veď tí ľudia, tie duše hynú pre hriech. Ja musím písať, musím apoštolovať. A spovedník trvá na svojom. Uč sa latinčinu a poriadne uprac toaletu na chodbe. Tak mu to múdro povedal, a ak budeš v tomto dobrý, tak v 5. 6. roku pôjdeš na prax a tam ukáž, hej, postav sa, hej, budeš pracovať s mládežou, budeš písať listy. Pochopte, hej, kto chce riadiť cirkev, prihláš si sa ja s kamošom. Na zodpovednosť sa treba aj pripraviť. My potrebujeme v cirkvi ľudí živých, iniciatívnych, kreatívnych, energických, nie pozorovateľov. My sa často pýtame, čo je ťažký hriech, čo je ľahký hriech. Hej, mladí sa pýtajú, hej, tu od konca nosa, keď idem okolo úst a guchu, tak tu hore, keď poboskáš dievča, tak to je ľahký hriech a tu už je ťažký hriech. Hej. Čo mu poviem? Hej, kedy to je ťažký a ľahký hriech? Hej. Môžeme sa vôbec boskávať, pán farár? Hej. Aký to je hriech? Koľko môže meškať na svetú omšu, aby bola platná v nedeľu? Hej. Minútu, dve, tri? Ako silno môžeš udrieť svoje dievča, aby sa neurazilo? Tak? Ešte si v pohode? Tak? Silnejšie? Alebo tak? To už nie? Nie? Dobre, dosť. Už sa hneváš. Čo to znamená, koľko môže meškať? Ako sa boskávať, aby ten bol ťažký hriech? Tu vôbec nejde o to. Nepýtaj sa, čo máš robiť. Pýtaj sa, čo ti dáva život. Čo ťa oživuje? Lebo dnes cirkev potrebuje ľudí života schopných, ktorí túžia, ktorí chcú. Áno, pomýliš sa, stane sa. Kto nerobí, neurobí chybu. Ale budeš robiť, čo od teba cirkev žiada, čo je potrebné. To neznamená, že máme byť superhrdinovia, jak z televízie, s nadprirodzenými schopnosťami. Veď Pán Ježiš vybral často tých, ktorí boli nedokonalí, príklady nedokonalých ľudí, aby ukázal Božiu slávu. Tá vdova, čo vhodila do tej chrámovej mince haliere, ale hovorí, tá vdova dala najviac, dala všetko, čo mala. Poukazoval na deti. Ak nebudete ako tie deti, nevojdete do Nebeského kráľovstva. Deti sa nehanbia prísť do stredu, tu behajú bežne, hej, Pán s vami, oni so mnou. Hej, a sú úplne spontánne. Hej, a rušia, nech tu nechodia. Ak nebudete ako deti, nevojdete do Nebeského kráľovstva. Ak nebudete mať túžbu. Jedna pani hovorí, pán farár, keď idete s tým mikrofónom k tým deťom, ja tak trpnem, čo ten môj povie. Hej, čo sa vystrelí. Kolega chodil po kolede a stáli tam rodičia pekne, hej. Pomodlili sa, chlapec v strede, pekná rodinka. A pani ponúkla čaj, že zohrejte sa. Hej, a chlapec zrazu hovorí, pán farár, môžem sa za vás pomodliť? Taký malý chlapček. A rodičia taký, že fíha, a ty sa chceš modliť za pána farára? A vieš? Hej, hej, jasné, tak skús. A chlapček, odpočinutie večné, daj vám, pane. On sa nehambil a nevedel, prečo sa všetci smejú. Hej, rodičia, jeden kňaz. Chcel sa pomodliť. Hej. Po spovedi som raz hovoril v spiske na tej hromadnej, že chlapcovi, že a polepší sa. Taký mladenec, hej, 30-ročný, 25. A on mi hovorí, aj vy, pán farár. V kostole chlapec počas svätej omše, tu tak vpredu, nie je u nás inde, hej, robil opičky, normálne kotrmelec, hej, otec z tej prvej lavice ho hypnotizuje, že ty prestaň, lebo ťa zderiem, tak. Hej, a chlapec pozrel na neho ešte väčší úsmev, hej, ešte viac. Hej. No tak otec nevydržal, zobral ho za ruku a ťahá ho, a chlapec sa bráni, hej, celým kostolom ho ťahal von a tam pod chorom stali ľudia a on tak pozrel na tých ľudí, prosím vás ľudia, modlite sa za mňa. Ale prečo to hovorím? Ja som presvedčený, že v kostole sa nájde možno jedna, dve, možno 10 osôb, ktoré majú ochotu aj dnes, keby som vás tak vyzval, hej, postaviť sa a povedať, ľudia, pomodlite sa za mňa. My sa budeme modliť za seba navzájom, za celú farnosť, potom v adorácii, ale kto nájde takú odvahu postaviť sa teraz a povedať, že pomodlite sa za mňa, lebo sa mi rúca manželstvo. Lebo neviem, ako ďalej. Lebo muž chce odísť odo mňa. Lebo prežívam ťažkú depku. Ľudia, pomodlite sa za mňa. Nevstane, lebo sa hanbí. Ja by som tiež asi nevstal, priznávam. Ale keď sa niekoho pýtame, ako sa máš? Oj, perfektne, dobre, ako ide to, nejako to tlačím pred sebou. My sa schováme za tú frázu, ako všetko v poriadku. Ale ty nemusíš byť super. Nezabudni, že Pán Boh si často vyberá slabých, nehodných, nie takých top príkladných, aj takých výkladných, ako výkladná skriňa. Maximilian Kolbe, viete, on bol stále chorľavý a obetoval svoj život za otca rodiny, keď prišla tá chvíľa. Kardinál Višinský sa hovorí, bol na Jasnej hore na pútnom mieste a prosil Boha, aby mohol oslúžiť vôbec jednu svetú omšu a zomrel v chýre svetosti, ako staručky. Jan Pavel II. Postrelili ho operácie a potom tam opravovali ten bedrový klop. Nepodarilo sa to dobre. Napokon Parkinson. A v tej starobe všetci tak súhlasne hovoria, tí analytici, ale že najsugestívnejší bol tento svätý pápež, keď bol na konci života so silami a tak ohlasoval evanjelium. Pamätáte si, tá krížová cesta, sliny tekli. A on ten kríž držal v tých rukách a modlil sa. To bolo veľmi silné. Modlil sa svojim utrpením a evangelizoval práve takto, tou svojou nedokonalosťou. Nie vtedy, keď lyžoval s mladými alebo splavoval rieku. Nemusíš byť Superman. Duch Svätý bude hovoriť za teba. A presne v tej chvíli. A vieš, aké to bude skutočné a opravdivé? Hej. Jeden kolega spomínal, bol na výlete v Budapešti a šiel trolejbusom a trolejbus plný, hej, seniorky. Bolo to dopoludne, tak mladí v robote a seniori využívali čas, samé tety staršie, jej dôchodkyne, aby si šli nakúpiť alebo sa prejsť. A zrazu vošli na jednej zastávke dvaja, takí mládenci, hej, vyholení, vystrihaní, kožené bundy, cvoky, piercing, a jeden hovorí, do keľu, všetky miesta obsedené, pozri tie baby, babky staré. A druhý na to, škoda, že nemám taký prášok, že by som to tak posypal a všetky by zomreli. A jedna sa obráti na toho mládenca a hovorí, synku, keď ty budeš starý, tak taký prášok už bude existovať. Vybehli z autobusu na najbližšej zastávke. Duch Svätý ti vnúkne, čo máš v tú chvíľu povedať. Čo máš hovoriť. Len dôveruj Pánu Bohu. Jeden kňaz hovorí, bol som pred 2 rokmi v Amerike a tam sa mi veľmi páčilo, jazdil som naprieč Amerikou, som si požičal to auto, je také americké veľké auto. A raz som šiel popri Madison Garden, tá veľká koncertná sála, a stála tam policajtka, taká americká policajtka, hej, od pety po uši vyzbrojená, hej, pištol, obušok, vysielačka, neprestala vesta, topánky také poriadné, hej, a ešte mulatka taká pekná, a pozerá na ňu, ako je vyzbrojená, ako vyzerá aj na život tá policajtka. A ona si práve v tej chvíli dala čiapku dolu, aby si utrala pot, bolo horúco. A on na futre tej čiapke videl, si predstavte, Fatimskú Pannu Máriu, tam mala nalepenú obrázok na tej, v tej klope, v tej čiapke, v tom futre. Lebo ona vedela, že kedykoľvek môže v tej službe zahynúť a že sa nemusí vrátiť domov k deťom. Hej, teda tu pištol vesta, ale nad všetkým bola aj tá Panna Mária, Matka Božia. To je obraz kresťana. Máme gitary, mikrofóny, džembe, hej, kamery a všetko možné. Hej, a máme krásny kostol a nad všetkým je naša Matka, Panna Mária. Lebo my sami si nedáme rady. Neporadíme. Nehovorme, keď je nejaké stretnutie, príď, prosím ťa, na modlitbové stretnutie, na stretko, príď. Hej. Povedz, si vhodný, alebo chceš prísť, nechceš prísť? Si vôbec hodný toho, aby si sa mohol zúčastniť? Ako jeden muž dal taký oznam, robil výpravu na Severný pol a bál sa, že nebudú záujemcovia ako dobrovoľníci to pomôcť organizovať, tak dal taký oznam. Hľadajú sa muži ako ochotníci na nebezpečnú výpravu, nízka mzda, neľudská zima, dlhé mesiace v úplnej tme, neistý návrat, možnosť vyslúžiť si slávu a uznanie, ak sa tá výprava vydarí. Viete, koľko sa prihlásilo ľudí? Mužov? 5000. 5000. A my hovoríme, príď, príď, toto, hento, tamto, stredko, fajne, bude, koláčiky budú, toto bude, bude partia. Príď, koláče nebudú, nebude nič, hej, stratíš kopec času, budeme sa možno aj nedohodneme sa na všetkom, ale niečo urobíme z lásky k Pánu Bohu. Skúsime to. A takto začínal Pán Ježiš. A my hovoríme, rozoberieme tvoje problémy, pomôžeme ti, nebudeš sám, bude ti príjemne. Ako keby kresťanstvo bolo nejaký panadol extra. Hej. Nie. Prídeme a budeme sa navzájom trápiť, ale spoločne to dáme. Možno bude aj napätie, ale niečo z toho vyjde na Božiu slávu. Veľa ľudí prichádza do kostola po radu alebo za kňazom. Dajte mi nejakú radu na triezvosť, na pracovitosť, na, aby sa mi vôbec niečo chcelo v živote. Ale čo mu mám povedať tomu človeku? Hej. Ale on sa do ničoho nezapojí. Nebude sa angažovať, snažiť. Mnohí prichádzajú za nami kňazmi s problémom čistoty. No to nie je tajomstvo. Hej. Pornografia, masturbácia. A niektorí sú v tom doslova uviaznutí hlboko a doslova zničení. A prosím vás, ja si neviem s tým rady. Hej. Už aj som bol na Mariánskej hore a dal som na svätú omšu oslúžiť a modlil som sa rúženec pol roka na tento úmysel. Nedokážem to. Hej. Čistota vo vzťahu pred manželstvom. No nedokážem to, nedokážem to. Pozor, ako sa rieši problém čistoty. Jeden biblický príbeh dáva takú odpoveď. Je tam muž, ten má svoju manželku, ale taká žena jednoducho Penelope, hej, odpadáva, keby ju videla. Nádherná žena, a on je jej manžel. A ten muž s tou ženou nežije už istý čas, manželský život, a chcel by byť s ňou intimne, aj ona, veď je to zdravá žena, a ten muž je trošku si vypil, viete, ako alkohol prispieva k túžbe, a má dokonca požehnanie kráľa ten muž, aby šiel k svojej manželke a bol s ňou ako manželia. Muž má ženu, majú rád, všetko je v poriadku, pekný muž, pekná žena, nálada, večer. Král mu hovorí, aby šiel k tej svojej žene, a on nejde. Už viete, o kom hovorím. Král Dávid, Uriáš a jeho manželka Betsabe. Prečo ten Uriáš nešiel ku tej svojej krásnej manželke po takej dlhej dobe, keď bol na vojne, keď bola pár metrov možno od neho? Stavaný muž, krásna žena, hej, král mu odporúča. Nešiel, lebo na bojisku zomierali jeho kamaráti. Nasadzovali vlastné životy. Lebo je niečo oveľa viac ako len intimita, hej, v živote muža. Samozrejme, okrem Pána Boha, lásky a milosti, to je aj taká vojna. Ako náhle diabol rozpúta alebo vojnu, tak sa, alebo ja s diablom rozpútam vojnu, tak sa problém čistoty stratí. Nie sa doma a nehovor si, nezreším, hej. Budem si dávať pozor. Ale chod do boja, chod na vojnu. Škola, spoločenstvo, práca, problém, modlitba, disciplína. Vo Svätej zemi je Genezarecké jazero, je vyššie a Mŕtve more je nižšie. Genezaret ten prekypuje životom. Ryby, rastliny, stromy a Mŕtve more je mŕtve. Sol, sol a sol. Genezarecké jazero dostáva vodu, priteká do neho voda a odteká z neho voda. Prijíma a dáva. Mŕtve more len dostáva, ale nedáva nič, lebo je mŕtve. Pán Boh ti nedá dary, ak ich chceš len pre seba. Dá ti dary, dá ti talenty, ak tie talenty použiješ pre druhých. Som čistý a tú čistotu budem preukazovať ďalej. V inej forme, v službe, lásky druhým, starostlivosti o druhých. A vtedy sa môže stať človekom skutočne odvážnym mužom, keď rozpútaš vojnu s diablom. My sme stvorení, chlapi, pre vojnu. V našej farnosti sú odvážni, nie sú odvážni. No treba to z nich, určite sa nájdu, treba to z nich len vydolovať. Ľudia dokážu veľa, len z nich treba to dostať a treba na to odvahu. Bola taká mládežnícka púť na Mariánsku horu a urobili tam uzáveru, aby tam nešli autami, len domáci pod Mariánskou horou môžu chodiť, aby sa nikomu nič nestalo. A biskup ráno cestuje na aute so šoférom, hej, na Mariánsku horu, tam dievča malo službu, stoplo, hej, nikoho nepustí. Šofér hovorí, mám tu biskupa, je slúžiť omšu. Ja mám taký, ja nemôžem pustiť nikoho. Nikto. Len domáci tu, čo majú tu občiansky preukaz, že sú z Levoče. Hej. Pán biskup sa vyhne a hovorí, však ja som biskup, diecez, nepoznáš ma? No ja taký rozkaz nemám pustiť, hej, niekoho. Tak volá rýchlo na hore šéfovi púte, hej, ten okamžite púšť ho biskupa, však on ide slúžiť svätú omšu. Hej. A na konci svätej omše pán biskup hovorí, nech sa postaví to dievča, čo ma nechcelo pustiť dnes na Mariánsku horu. Hej. Stovky mladých ľudí, stovky. Ticho. Všetci zamrznutí. Niečo sa postaví, také hotová, že čo bude. A biskup hovorí, viete čo? Čo by som s ňou urobil? Ja by som z nej urobil ministra vnútra. Alebo spravodlivosti. Ona by od vlastného otca neprijala úplatok. Ona by vlastného brata poslala do väzenia, ak by bol vinný. A si to zaslúžil. Je nádherne odvážna. A tí ľudia všetci tlieskali, skandovali. To je to. Zariskovala. A nesedela doma na sociálnych sieťach a nesťažovala sa, aký má hlúpy život. Chceš alebo nechceš? Hodíš sa na to? Alebo nie? Ak prichádza 100% bohoslovec do seminára, ktorý si myslí o sebe, že je dokonalý už sám o sebe, že by už aj svetú omšu odslúžil, že to ten kňaz vo farnosti u neho doma nevie, tak ten pobudne pol roka, rok v seminári a buď ho pošlu, alebo sám sa bude prosiť, alebo odíde teda sám. A príde taký Ján Maria Vianney, ledva to prešlo seminárom, lebo no, nešlo mu to, tie štúdia, slavúčky bol. A mal ale bol svätého života. A stal sa nakoniec patron pastoračných kňazov. čo ho chceli zo seminára vyhodiť. Na jednu pápežskú omšu prišla taká staručka pani. Pápež sa pýta, kto ste? Sa predstavila, že kto je, že prežila koncentráky v Nemecku aj Rusku. A pápež hovorí, pani, ale o tom musíte hovoriť, o tom rozprávajte mladým. A ona súhlasila, ako vojak, áno, Svätý Otec. A 70-ročná jazdila po rôznych seminároch, konferenciách a rozprávala o hrôzach vojny mladým ľuďom zvlášť. A raz ju jeden kňaz stretol v meste a hovorí, a poznal ju, že to je ona, bola mediálne známa. A čo robíte, pani? Neviem, ak sa volala. A že prednášky, a že kde? A na jednej učňovskej škole. A on tú učňovku poznal, že tam je tak peklo. Že oni nepočúvajú nikoho a nič. A čo tam tým chlapcom hovoríte? No, o Bohu, o národe, o patriotizme. O patriotizme. No a hej, a počúvajú vás? No asi áno. Hej, dneska cez prestávku prišli za mnou a riaditeľka hovorí, že tam traja chlapci stoja, chcú sa s vami rozprávať, nejakí učni. Tak som vyšla z toho, z tej zborovne a tí mládenci, hej, pani, keby teraz vypukla vojna, my by sme to zvládli, my traja. Hej, chlapci, vy sa chcete biť za náš národ? Brániť náš národ? Oni áno. Tak sme sa o tom spolu bavili ako kamaráti. Stará pani hovorí o patriotizme tak, že chlapci sa okamžite prihlásili. Tak prečo nie ty alebo ja máme strach? To si vyžaduje odvahu. Dostaneš sa do vojny s diablom, ale nebudeš v nej sám. Budeš tam s anielmi, budeš tam s Bohom, so svätými, s Máriou. Viete, čoho sa bojí Satan najviac? Eucharistie. Panny Márie a Eucharistie. Týchto dvoch má za úhlavných nepriateľov. Nepriateľstvo ustanoví medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Eucharistia. Keď ide človek zo svätého prijímania, tak hovorí svätý Jan Zlatoustý, myslím, že diabol zúri, hej, a sa nepriblíži k tomu človeku, lebo v sebe nesie Eucharistiu Krista. A rozhovor, jeden exorcista sa rozpráva s novinárom a novinár sa ho pýta, otče, vy sa nebojíte, keď vyháňate diabla? A kňaz, ja sa bojím? Ja vidím, ako sa on bojí. A čo všetko robí, aký má strach. Ale Satan má svoju zbraň. Svätý Ján Chryzostom hovoril o tom, že ak chcem vyhrať vojnu, treba poznať triky protivníka, nepriateľa. A preto je vždy na vojne kontrarozviedka, špióni a chodia, skúmajú, čo ten druhý pripravuje, aké má tajné zbrania a podobne, aby to ukradli tie plány, alebo aspoň sa dozvedeli o nich. A viete, akú má zbraň Satan? Ak je to jeho zbraň, tak ju použil hneď v raji, pri tom prvom stretnutí s človekom, keď čítame tú knihu Genesis, ako som už spomínal, tak Adam, kde si? Pýta sa Boh. A počul som tvoj hlas, zľakol som sa. Strach. Bojí sa. Bojíš sa, ako vyzeráš? Bojíš sa, že ťa niekto využije a potom ťa odkopne? Že sa skompromituješ? Skrý sa, budeš bezpečí ako ten Adam. Adam bojoval s pocitom strachu. Hej. Mnohokrát naši rodičia alebo starí rodičia, takú výčitku mám voči ním, v detstve nám vlievali taký pocit hanby. Hej, pozri tam a tí ostatní ako pekne sedia, slušní, hej, tí dievčatá sa modlia, aj do kostola idú a vy sa tu po stromoch škriabete a hráte na indiánov. Hej, a tie dievčatá pekne, hej, takto, aha. A my sme rozbili skalou nejaké okno, už bolo zlé. Hej. A človek si tak hovoril, aký som ja hriešnik. Tie dievčatá sú také dobré, také slušné. A dievčatá, ak tvoj chlapec nerozbil ešte ani jedno okno, pár okien, tak sa za neho ani nevydávaj. Chlapec musí rozbiť pár okien. Normálny chlapec. Nie, že dneska viete na fare rozbije. Chlapci chodia za dievčatami, nie naopak, že dievčatá sa doprosujú. Hej, raz mi dal spovedník za pokánie také čosi zvláštne, najčudnejšie v živote pokánie, aké som dostal. Po spovedi mi hovorí, poješ domov, zamkneš sa v izbe a čo najtichšie, ale po šepky povieš svoje meno. Fú, to je v pohode. Čo to za pokánie? Dobehnem domov a hovorím, Myslím, pripravil sa Dušan. Fíha. Skúsi to, až ti zimomriavky idú. Hej, ľahko mi ide, hej, aký som bol hlúpy, ja to som pokazila, toto, hej. Hej, ale povedz, Eva, aká si krásna, pekná a milovaná. To nám tak diabol zakodoval, že si škaredý, neschopný, taký, hentaký, aby si sa bál, mal strach a obavy. Hej. Pozrite, Židia išli do zasľúbenej zeme a tá cesta z Egypta tam do zasľúbenej zeme trvala 2 týždňa, aj taká chromá ťava by to bola dala za 2 týždňa. Hej. A oni poslali zvedov, ešte pred tým vstupom do zasľúbenej zeme. A tí zvedovia, špioni sa vrátili a hovoria, to nedáme, nemáme šancu, to je vyzbrojený národ, to je kultúra, civilizácia, obrovské mesta, nemáme šancu. A Pán Boh hovorí, vy sa bojíte? No tak 40 rokov potom krúžili po tej púšti a krúžili, akým nevymrelo to celé potomstvo, lebo zapochybovali. A vošli tam len ich deti, ich potomstvo. Keď starší, si tu starší, pamätáš si, ako si bol prvý raz so svojou vyvolenou hej, u svojich budúcich tesťovcov? Hej, čo si prežíval, aké peklo? Hej, aký strach, obavy, že čo bude? A keď ťa začali vypočúvať na tej stoličke a ty si sa potil a ty si sa neozval, hej, lebo asi tak to má byť. A to je trauma na celý život. Na celé tvoje manželstvo to poznačí. Hej, buď budeš nenávidieť, alebo ja neviem, máš potom problém. Si sa zľakol, že prehráš. Zastav sa v čase a vráť sa do toho miesta a skús to vybojovať, kde si sa zľakol, kde si ustrnul a nielen v tom, hej, aj v iných situáciách života. A tam zabojujú práve v tom mieste, v tom čase, kde si zastal. Kde si sa zľakol a skrýl, čo si si chcel pochovať a zahľadiť a stále o sebe si zapochyboval. Hej, kto si sa takto pri spovedi strápni alebo kňaz mu niečo povie hej, a ten si to tak zoberie, že odtedy prestane chodiť na spoveď. Hej. Chlap veľký, mocný, ale 20 rokov nebol na spovedi, lebo raz ho kňaz čo si povedal pri spovedi. Že keď si chorý, tak ideš za lekárom a keď ti nesadne, no tak ideš za iným lekárom, lebo si chorý, potrebuješ lekára. Problém kresťanstva, len sa neboj. Problém kresťanstva, to nie je len problém pobožnosti, čistoty a dobročinnosti, ale to je skôr problém mužnosti. Všetci sa boja. Hej, obyčajné čítanie máš prečítať alebo vystúpiť verejne a máš strach. Hej. Ja sa pri každom sobáši tak bojím, ako normálne taká tréma. Hej, tí mladí si to chystajú, je to jedinečný deň v ich živote. Ja 22 rokov kňazom a ja normálne mám takú trému, lebo nechce mi to človek pokaziť. Hej, je to fakt na celý život svojou nedokonalosťou alebo nepripravenosťou. Ale nemáš sa za čo hanbiť. Nehanbi sa za svoj strach. Diabol ťa chce presvedčiť, že si hlúpy, neschopný, nehodný, na nič sa nehodíš. Neozývaj sa, hej, buď ticho. Hej, reholná sestra v nemocnici doviezli pani o 2 ráno v bezvedomí. Hej, zohla sa, utierala jej pot z čela. A v tom sa tá pani preberie a útok. A čo si vy dovolujete? Hej, reholná sestra, sa ma dotýkate? Akým právom, kto vám to dovolil? Hej, o 2 v noci, všade ticho. A vy máte deti? Keď sa ma dotýkate? Ja mám 5 a vy ani jedno. A diabol vie, ako zaútočiť na najcitlivejšie struny. Aby sa cítila hlúpo, zahambene, strachom sterilizovaná. Ak si katolík, si na nič, hambi sa. Hej, to nie je moda. Nebojte sa, buďte na to hrdí. Za čo sa mám hambiť? Mám slobodu a verím to, čo chcem. Pamätajte na to, že Kristov kríž je ťažký. Ak je od nás hej, možno tak ďaleko, ale keď sa ho dotknem, tak pocítim tú uzdravujúcu silu a silu, ktorú mi dáva Ježiš, že to dám. A začnem hovoriť pravdu, hej, a stratím kamarátov, ak budem úprimný, vysmejú ma. Hej, ak poviem pravdu rodičom a vyhodia z domu, neboj sa. Dotkni sa ho. Toho kríža. Nie, len to nie. Hej. Jeden pán hovorí, keď ho vypočúvalo gestapo, hej, strašne sa bál, že niečo prezradí hej, kamarátov a tak, že ho budú mučiť. Strašne sa bál. Hej, prišlo z toho vypočúvania, tvár krvavá, krivá, obity. A hovorí, nič som nepovedal s takou hrdosťou. Hej. Ešte škaredé slovo, hej, som zahrešil. Nič som nepovedal hej, tým. Nemcom. A ako ma náhle začali biť, už som bol silný. Svätý Ján Pavol II. Po tom atentáte, keď ho strelili. Potom ste si všimli, ako slúžil sväté omše s mladými, keď mal stretnutia. On úplne roztiahnuté ruky, a keby priťahoval guľky na seba znovu. A on stále v tom vedomí, že niekto tam môže byť a niekto môže zase strieľať. To máte už potom v sebe. Alebo že pod tým oltárom je nejaká bomba. Hej. Keď sme mali nejakú haváriu v aute, aký máte strach potom jazdiť na aute? Hej, istý čas. Hej. A podobné veci. Nebojte sa. Nebojte sa, hovorí Ježiš. Nebojte sa. A túžte. Amen.